Патшалар. 3-нче китап. 8-нче бүлек. Сөләйман белән Исраилләрнең Раббы йортын изгеләштерүе. Сөләйман патша Раббының килешү сандыгын Дауд шәһәреннән Сионнан күчерер өчен Исраил өлкәннәрен Исраилнең бөтен ырук вә кабилә башлыкларын үз янына Иерусалимгә чакыртты. Елның 7-нче Итаним айында барлык Исраилләр Сөләйман патша янына бәйрәмгә җыелды. Исраил җиренең бөтен өлкәннәре килеп беткәч, руханилар Раббы сандыгын һәм ишендәге бөтен изге әйберләр белән бергә очрашу чатырын күтәреп алып киттеләр. Руханилар һәм левиләр шул әйберләрне күтәреп алып барганда, Сөләйман патша үзе һәм аның янына җыелган бөтен Исраил халкы исәпсез-хисапсыз сандагы сарык вә үгезне корбан кылып, Аллаһы сандыгы алдыннан атлады. Руханилар шулай итеп Раббының килешү сандыгын үз урнына, Аллаһы йорты ишендәге иң изге бүлмәгә, керубимнар канаты астына алып керделәр. Керубимнарның канатлары сандык өстенә җәелеп, сандыкны да, аның кылгаларын да каплап тора иделәр. Сандыкның кылгалары шул кадәр озындыр, аларның бер очы иң изге бүлмә каршындагы изге бүлмәдән күренеп тора, ә тышкы яктан күренмәй иде. Кылгалар бүгенге көндә дә шунда саклана. Сандык ишендә Хореб тавында Муса салган 2 таш тактадан башка һич нәрсә булмый. Мисыр җиреннән качып киткән исраилләр белән Раббы килешү төзеп, әлеге килешу язылган таш тақталарны Муса халыкка күрсәткән була. Руханилар изге бүлмәдән чыгуга Раббы йортының ише тоташ болыт белән тулды. Раббы шөһрәте болыт булып Раббы йортына кирип тулганга, руханилар үзләренең тиешле вазифаларын дәвам итә алмады. Шунда Сөләйман болай дип сүз башлады. Раббы куе болыт ишендә торып калырга ихтияр кылды. Менә син шушында мәңге яшәсен дип мин сиңа мәхәббәт сарай салдым диде. Шуннан патша йөзе белән борылып, каршысында басып торган бөтен Исраил җәмәгатенә үзенең фатихасын күндерде. Атам Даудка биргән вәгъдәсен тормышка ашырган Исраил Раббы Алласына мактаулар яусын. Минем атама ул үземнең халкым Исраилне Мисырдан алып чыкканнан бирле миңа багышланган йортны салырдай шәһәрне мин бер генә Исраил ругыннан да сайламаган идем. Әмма хәзер мин үземнең Исраил халкы белән идарә итәр өчен Даудны сайладым дип әйткән булган. Атам Даудның күңелендә Исраилнең Раббы Алласына багышлап йорт салу теләге яши иде. Әмма атам Даудка Раббы булай дигән: "Синең күңелеңдә минем исемгә багышлап йорт салу теләге яши. Күңелеңдә шундый ният йөртүең яхшы нәрсә. Тик син әлеге йортны төземәссең. Миңа багышланган йортны син тудырган угыл җиткерер." Һәм Раббы үзе әйткән сүзләрне тормышка ашырды. Мин Раббы әйткәнчә атам Дауд урнын алып Исраил тәхетенә утырдым һәм Исраилнең Раббы Алласына багышлап йорт салдым. Ата-бабаларыбызны Мисыр җиреннән алып чыкканнан соң, Раббы алар белән төзегән килешу салынган сандыкны куяр өчен анда урын әзерләдем. Шуннан Сөләйман Раббы мәзбәхе алдына килеп басты һәм бөтен Исраил җәмәгате каршында кулларын күккә ашырып булай диде: "Эй Раббы, Исраил Алласы, югарыда күкләр киңлегендә дә, түбәндә, җир йөзендә дә сиңа тиң булырдай Алла бүтән юктыр. Син килешүгә тугры калган хәлдә бөтен йөрәкләрен биреп хак юлыңнан йөрүче кылларыңны мәрхәмәтеңнән аермыйсың. Син үзеңнең кылыңа атам Даудка биргән вәгъдәңне үтәдең. Телең белән әйткәннәрне бүгенге көндә кулың белән башкарып чыктың. Эй Раббы, Исраил Алласы, инде хәзер угылларың да синең кебек хак юлымнан йөрсәләр, минем каршыда торган Исраил тәхетенә һаман аларны ихтияр кылырмын дип, кылың Даудка минем атама биргән вәгъдәңне тормышка ашырсаң иде. Һәм менә хәзер Исраил Алласы үзеңнең кылың Даудка минем атама әйткән сүзләрең чынга әйләнсә иде. Дөрестән дә, Аллаһының урыны җирдәмени. Очсыз-кырыйсыз күкләр киңлеге дә сине сыйдырып бетерә алмаганны мин салган йорт кына ничек сыйдырсын? Тик кылыңның дуга гызырләренә колак салсаң иде, Раббы Аллам. Бүген сиңа ялварган кылыңның гызырләрен вә дугаларын ишетсәң иде. Син минем исем шунда сакланачак дигән урынны, әлеге йортны көндез дә, төнлә дә күз уңында тотсаң иде. Шушы якка йөз куеп дуга кылачак кылыңны ишетсәң иде. Кылың һәм синең Исраил халкың шушы тарафка йөз куеп дуга кылганда, аларның ялварулары сиңа килеп ирешсә иде. Үзең яшәгән күкләр киңлегеннән торып, безне ишетсәң һәм кичерсәң иде. Кем дә булса берәү якынына каршы гына хыш кылуда гаепләнеп, аның ант итүен таләп итсәләр һәм ул шушы йортка килеп, синең мәзбәхең каршында гаепсезмен дип ант ишсә, син күкләр киңлегеннән колак салып, құлларыңа хүкіміңді шығарсаң еді. Ғайыплі адамны жауапқа тартып, қылған ғамәлләріне қарата жазасын берсәң, ғайыпсізнің ұхақтан аралап, оның хақлығын расласаң еді. Сенің Исраил халқың сеңа қарата қылған гүнәхлары үшін душманы тарафыннан жеңіліп, қабат сенің хызурыңа айланып қайтса, шушы йұртта есіміңні атап, сеңа ялынып ялварса, сен күкләр кеңілігіннән оның сөзіне құлақ салып, халқың Исраилнің гүнәхларын кешірсәң, оларның оталарына берген жеріні қабат өзлеріне қайтарсаң еді. Сеңа қарата қылған гүнәхлары үшін көк езі тұмаланып яңғырлар яумай башласа, шушы тарафқа ез қойып дұға қылғанда, сенің есіміңні атасалар һәм сен жазаға тартқанға күрә гүнәх ішләрін ташласалар, күкләр кеңілігіннән олар сөзіне құлақ салсаң еді дә, өз қылларың, халқың Исраилнің гүнәхларын ярлықасаң еді. Оларны туры йылға күндіріп, өз халқыңа мирас етіп берген жерге яңғыр яудырсаң еді. Жер езіне қытлық, яйсә үләт зәхмәті киләме? Күйдіргіш сәмум желейсәме? Егінні көгәрік басамы? Саранша шеруі яйсә қырт бүжәк баш қолқытамы? Я болмаса душман, бірер Исраил шәһәрін қамалышта тотамы? Нинди генә бәлә қаза килмәсен? Нинди генә мурқырмасын? Синең Исраил халқыңнан берәрсе, я барысы бергә килгән бәлә казасын хәсрәтен әйтеп, шушы йортқа таба кулларын сузып, дыға һәм гызырларын юлласа, үзең яшәгән күкләр кеңлегеннән торып, син алар сүзенә колақ салсаң һәм гынахларын кишерсәң иде. Һәр кайсына күңелендә ниләр йөртүенә карап, тиешлесен бирсәң иде. Чөнки һәр адам баласының күңелендә нәрсәләр барлыгы фәкать сиңа гына мәгълүмдер. Шул чагында алар аталарыбызга син биргән җирдә көн күреп, гомер бакый синнән куркып яшәрләр. Шулай ук синең Исраил халкыннан булмаган берәр чит кеше исемен хакына ерак җирләрдән шушы йортка килә һәм дуга кыла калса, чөнки кешеләр бөек исемен, куәтле беләгең, көчле кулың хакында ишетерләр. Үзең яшәгән күкләр кеңлегеннән әлеге чит кешенең дугаларына колак салып, аның гызырын үтәсәң иде. Шул чагында җирдә яшәүче бар халыклар синең исемеңне белеп, үзеңнең Исраил халкын кебек үк синнән куркып торырлар. Мин салдырган ошбу йортның синең исемне йөртүен белерләр. Халкың син күрсәткән якка, душманга каршы чыгып китеп, син сайлаган шәһәргә, синең исемеңә мин салдырган йорт тарафына карап, Раббага дуга кылса, күкләр киңлегеннән аларның дугаларына вә гызырларына колак салсаң һәм аларның хакын хакласаң иде. Әгәр алар сиңа карата гынах эш кыла калсалар, чөнки гынах кылмаган кеше юктыр, һәм син ачуың чыгып, аларны душман кулына тапшырсаң, әсир иткән душманнары аларны үзләренең ерак яки якын җирләренә алып китеп, алар шунда әсир йөргән җирләрендә йөрәкләре үзгәреп тәүбәгә килсәләр һәм гынахлыбыз, хилаф эш, явызлык кылдык дип сиңа ялварсалар, әсир иткән душманнарының җиреннән торып, аталарына син берген жерлер, син сайлаған шәһәр һәм синең исемеңә мин салдырған йорт тарафына күз текәп, бөтен күңелләре белән ихлас йөрәктән дыға кылсалар, үзең яшәгән күкләр кеңлегеннән аларның дыға гызырларынә колак салсаң һәм аларның хакын хакласаң, синең алда кылган гынахларын һәм хилаф эшләрен кишерсәң, әсир алучыларның күңелендә аларга карата мәрхәмәт уятсаң иде. Чөнки алар синең халкыңдыр. Тимер эретә торган мичтән, Мисырдан син алып чыккан биләмәңдер. Сине ярдәмгә чакырган вакытта аларның сүзләре һәр чак сиңа килеп бирешсен өчен, үзеңнең кылың һәм үзеңнең Исраил халкын гызырларынә күзләрең һәр чак ачык булса иде. Чөнки безнең ата-бабаларны Мисырдан алып чыккан чакта син, Хуҗа Раббым, үзеңнең кылың Муса аша җиткергәнчә, җир йөзендә яшәүче барча халыклар арасыннан үз мирасың итеп безне сайлап алдың. Сөләйман тезләренә төшкән килеш кулларын югарыга сузып, Раббыга барча дуга гызырларын тәмамлаганнан соң, Раббының мәзбәхе каршында аягына күтәрелде һәм җыелган бөтен Исраил халкына көчле тавыш белән үзенең Фатихасын күндерде. Вәгъдә иткәнчә, үзенең Исраил халкына тынычлык иңдергән Раббы мөбәрәктер. Үзенең кулы Муса аша безгә җиткергән игелекле сүзләренең берсе дә үтәлмичә калмады. Һәр чак ата-бабаларыбыз янында булган кебек, Раббы Аллабыз янәшәбездә булсын. Безне калдырмасын һәм кире какмасын. Күңел йөрәкләребезне һаман шулай үзенә тартып торсын. Безгә һәр чак аның юлыннан йөрергә язсын. Бабаларыбызга кушканча, безгә аның буйрыкларын вә кагыйдәләрен үтәп, аның канунларыннан тайпылмыйча яшәргә насыйп булсын иде. Раббыга кылган әлеге дугаларым Раббы Аллабызга көндез дә, төнлә дә барып ирешсә иде. Һәм ул көннең көнендә үзенең кылы һәм дә үзенең Исраил халкының хакын хакласа иде. Шул чагында җирдә яшәүче бар халыклар Раббының Аллаһы икәнлеген һәм аңардан башка аллалар булмавын аңлар иде. Ихлас йөрәктән үзебезнең Рабб Аллабызга итәгать итеп, хәзергечә аның кагыйдәләре буенча яшәп, кушканнарын үтәсәк иде. Аннары патша үзе һәм аның белән бергә бөтен Исраилләр Раббыга корбан китерделәр. Сөләйман Раббыга татулык корбаны китерде, ул 22 мең сыер һәм 120 мең сарыкны корбан кылды. Әнә шулай патша һәм бөтен Исраил халкы Раббы йортын изгеләштерделәр. Шул ук көнне патша Раббы йорты каршындагы ишек алдының урта өлешен изгеләштереп, тулайым яндыру корбаны китерде. Икмәк бүләге һәм татулык корбанының эч майын яндырды, чөнки Раббы каршындагы бакыр мәзбәх, тулайым яндыру корбаны, икмәк бүләге һәм татулык корбанының эч майы өчен кечкенә булды. Шунда Раббы Аллабыз каршында Сөләйман белән бергә бөтен Исраил, Либо Хамат белән Миср елгасы арасындагы җирләрдә яшәүчеләр зур бер җыен булып бәйрәм итте. Халык 7 көн, аннары тагын 7 көн дәвамында, җәмгысы 14 көн буе бәйрәм итте. Иртәгесе көнне Сөләйман халыкны өенә озатты. Халык патшага хәер фатихасын күндереп, үзенең кылы Даудка һәм Исраил халкына Раббы кылган игелекле эшләргә күңеленнән шатланып, куанып, өенә таралды.